Fundur er settur í allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis. Ég vil bjóða velkominn á fundin hæstvirtan menningar og viðskiptaráðherra Lilju Alfreðsdóttir og þau Hallgrím J. Ámundarson, Kristrúnu Heiðu Hauksdóttur og Óttar Kolbeinsson Proppe, sérfræðinga í menningar og viðskiptaráðuneytinu. Tilefni fundarins er umfjöllunum stöðu íslenskra tungu og gert er ráð fyrir að fundurinn geti staði til að hámarki 10. Formaðurinn biður nefndamenn og gesti að hafa í huga reglur opna nefndafundi sem hafa verið settar af forsætisnefnd Alþingis samanber 10. kafla starfsreglna fastanefndar. Fyrirkomulag fundarins verður með þeim hætti að fyrst mun Líneik Anna Sævarsdóttir þingmaður Framsóknarflokks taka til máls þar sem hún óskaði eftir opnu fundi málefnið. Þá verður gestum boðið að kynna sín sjónarmið málið, að því loknu gefst nefndarmönnum kostur á að spyrja spurninga og fá svör.